Die bejaarde echtpaar Dan en Brechie Brand en hul dogter Elsabie is op 26 Julie 2020 op hul plaas in Valhards in die Noord-Kaap ontvoer en vermoor. Hul liggame is enkele dae later op verskillende plekke in die Tahoe omgewing gevind. Die 73-jarige Brechie was in 'n blou dowei toegedraai en in 'n watergat agtergelaat. Die 83-jarige Dan en 54-jarige Elsabie se liggame is later dieselfde dag in 'n veld in hierdie omgewing gevind. Dan, Brechie en Elsabie was al drie erg aangerand en vermink. Soveel so dat het aanvanklik moeilik was om te bepaal of die liggaam in die blou dowei die van Brechie of die van Elsabie was. Vier mense, Donald Seluseng, Tsepo Visagie, Komotso Mpungwana en Tsepoane Mlatu, staan tans op die moorde tereg. Geliefdes van die vermoorde brandgesin moes oor die afgelope 4 jaar keer op keer in die oë van die beskuldigdes kyk wat moontlik vir die dood van hul geliefdes verantwoordelik was. Uitspraak in die saak word in maart volgende jaar verwag. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, met Heidi Taljaard oor die moord op haar ouers en sissie, die invloed wat het op hulle hele familie gehad het en wat hulle van die uitspraak verwag. Heidi gesels ook met my oor die konsep van vergifnis en waarom dit nou nog moeilik is om te aanvaar dat 3 wonderlike, weerlose mense so wreed vir 2 ou voertuie moes sterf. Heidi Taljaard en haar sussie Trudy de Beer het sedert die begin van die moordverhoor in 2022 elke liewe hofsaak bygewoon met die hoop dat geregtigheid vir hul ouers en sussie uiteindelik sal geskied. In my telefoniese gesprek met Heidi, wat in die Wes-Kaap woon, wou ek weet wat die familie van die uitspraak verwag.
Sjoe, dit is altyd vir my so 'n moeilike vraag as iemand vir my iets vra, want as mens deur alles gegaan het en jy weet al die feite en alles, dan wil mens hê daai mense moet hulle moet betaal vir wat hulle gedoen het. Ons hoop vir maksimum vonnisse. Ons hoop dat hulle vir ewig toegesluit kan word en nooit weer die voorreg sal hê of die geleentheid eerder sal hê om ooit iemand anders weer so seer te kan maak nie. Ons hoop regtig dat hulle vir altyd toegesluit sal word, maar dit is moeilik. Mens weet nooit wat alles gaan gebeur in die hofsaak en wat gaan gebeur of met die uitspraak nie.
Marula Media het vroeër berig dat Heidi en Trudy aan die begin van die moordverhoor mooi foto's van hul ouers en sissie aan die staatsaanklaer gegee het. Dit het my nog altyd opgeval en ek wou graag by Heidi weet waarom dit vir hulle so belangrik was dat die hof en publiek weet wie Dan, Brechie en Elsabie was.
Dis ons mense en ons het hulle geken. Ons het al hulle grappies en al hulle dinge presies geken en hulle was deel van ons. En dit was vir ons belangrik om presies te weet wat het gebeur, want jy kry al hierdie berigte en jy kry 'n prentjie van wat presies gebeur het of wat gebeur het, maar jy het nooit regtig die feite nie. En wanneer jy 'n geliefde verloor op so 'n brutale manier, sal soveel vrae, jy wonder altyd oor hulle laaste oomblikke. En almal weet dat dit was nie okay nie, almal weet dit was swaar, maar iewers in jou kop wil jy tog net hê daar moet darm ietsie wees van dat hulle, ja, ek weet nie, mens wil net al die feite hê sodat jy die storie vir jouself kan uitpluis en dat jy dit vir jouself kan probeer verwerk en weet hoe dit gebeur het. Dit was vir ons belangrik om daai besonderhede te hê sodat ons dit vir onsself kan verwerk. Want ons as mense kan nie verstaan hoe kan iemand, 'n mens, iemand anders so seer maak en deur soveel pyn sit en nie regtig eers daarvoor omgee nie. En dit is ook hoekom dit belangrik vir ons was, want die staatsaanklaers en die hof kry 'n leer met al die foto's en al die foto's van hoe hulle gelyk het, maar dit was nie die mense wat hulle was nie. Hulle was mense wat gelag het en wat lief gehad het en wat ons lief gehad het. En ons wou gehad het, hulle moes daai mense sien en sien wat ons alles verloor het, sodat hulle kan sien wat hierdie saak alles aan ons gedoen het en wat hierdie mense van ons gesteel het.
Die hofsaak is oor die afgelope paar jaar verskeie kere uitgestel. Hoewel Heidi vol lof is vir die polisie en die ondersoekspan, sê sy dit is moeilik om elke keer terug te keer hof toe en die beskuldigdes te sien. Dit bly ook moeilik om die besonderhede van dit wat hul ouers en sussie moes deurmaak in die hof te hoor. Volgens die getuienis van Dr. Lemaine Verschee, 'n forensiese patoloog, wys die nadoodse ondersoek dat Dan dood is weens 'n kopbesering wat deur 'n stomp voorwerp veroorsaak is. Breggie is dood weens veelvoudige wonde aan haar kop en nek wat deur stomp en skerp voorwerpe veroorsaak is. Elsabie is erg aangerand en dood weens verwurging. Daar bestaan egter 'n moontlikheid dat Elsabie dalk nog geleef het toe haar liggaam in ijskoue temperature in die veld gelos is.
Ons was van die gelukkiges, want hulle was wel gevang. En daarom het ons absoluut die wêreldse respek vir elke beampte en elke polisieman en almal wat op die saak betrokke was. Dat hulle gevang is en dat hulle soveel moeite gedoen het met soos die inligting wat hulle gekry het en die bewysstukke wat hulle ingekry het. Dit was vir ons moeilik om... Die hofsaak, soos jy sê, dit was baie uitgestel en baie keer was dit uitgeskuif. En dit was maar meestal as gevolg van die verdediging. Hulle is die aangeklaagdes regsverteenwoordigers. Die uitspraak was juist uitgestel omdat die vrou gemoedsel se regsverteenwoordiger nooit haar finale vitoe ingedien het nie. Dit was ons ongelooflik moeilik om die beskuldigdes te sien. Jy weet dit. Dit is die laaste mense wat jou geliefdes gesien het. Jy weet dat dit nie mooi gesigte was of vriendelike gesigte nie. Dit was wrede, ongenaakbare, koue gesigte. En elke keer as ons hulle kyk, is dit die enigste iets wat half deur jou gedagtes gaan, is om te weet dat hulle het jou mense en die mense vir wie jy so ontzaglik lief is, so seer gemaak. So dit is my moeilik nog steeds om hulle in die hof te sien. Hulle het totale disrespek vir ons as die familie. So hulle kyk jou direk in jou oë, hulle lag en gesels en hulle gaan aan met hulle lewe en jy moet die stukkies optel van 'n lewe wat nooit weer dieselfde gaan wees nie. Jy moet probeer om jou lewe weer op te bou nadat soveel van jou gesteel is en hulle het die voorreg om saam met hulle familie te lag en te gesels en ek en Trudy sal langs mekaar staan en dan sal hulle so tussenbeer my en Trudy gesels met hulle familie wat ook in die hof was. So dit is vir ons swaar, dit is nog steeds vir my swaar om hulle in die hof te sien. En dan natuurlik die patologie verslae en die forensiese verslae. Dit is moeilik om te hoor presies watter besering jou mense gehad het. Dit is moeilik om te weet deur wat se pyn hulle gegaan het. Moeilik om te weet, Elsie het byvoorbeeld die een staatsgetuie het gesê sy het nog geleef toe hulle al gelos het. En dit is seker die vraag wat my altyd by mens is, so dit was vir ons baie moeilik om al hierdie goed te hoor. Toe moes hulle die saak uitstel nou tot in maart 2025. En dit is moeilik, want jy berei jou al voor en jy het die hoop dat wanneer jy uitspraak kry, sal jy kan afsluit en jy kan het half probeer afsluit. En ek dink dan gaan mens dit eers werklik kan verwerk en begin met dit half, kan ek sê, aanvaarding. Ek dink dis 'n baie moeilike woord om te gebruik, maar kan jy begin om aanvaarding te kry.
Tot dusver blyk dit dat die grootste motief vir die moorde diefstal was. Twee ou voertuie wat die bejaarde egpaar en skraal Elsabie waarskynlik sonder 'n behaai aan die aanvaller sou oorhandig. Heidi sê hul familie kan tot vandag toe nie daarmee vrede maak dat hul familie vir so iets moes sterf nie en boonop so verskriklik breed.
Dis vir my seker die moeilikste om te verwerk van alles, is dat iemand net eendag kan opstaan en besluit dat dis nou wat hulle wil doen en dat hulle gaan dit doen en dan kom hulle in die meeste gevalle weg met dit. Ek het al baie keer gesê dat ons was van die gelukkiges, want hulle was gevang en ons het die geleentheid dat daar is 'n hofsaak en hulle kan gevonnis word. Maar dit is vir ons moeilik om te aanvaar dat hulle net eendag besluit het dat dit is wat hulle vandag wil doen, want daar is nie werklik 'n rede hoekom hulle dit gedoen het nie. In die hof het dit blykbaar, het hulle gesê hulle wou die karre verkoop het. Maar soos ek gesê het, dit is ou voertuie. My ma het 'n ou 2005 Micra gery en my suster het 'n ou, ek dink 2010 Mazda gery. So dis ou voertuie. Dit was niks spesiaals nie. Dit was maar net voertuie. En ek kan nie verstaan hoekom is hulle hulle doodmaak daaroor nie. Ek kan nie verstaan hoekom was dit nodig om hulle so wreed dood te maak nie. Hulle het my ouers nie voor die tyd geken nie. Hulle het geen kontak met hulle gehad nie. Hulle het geen daar was geen koneksie aan my ouers met hulle nie. Behalwe dat van hulle het gewerk by die buurman wat voor my ouers geboer het. En dis nou blykbaar waar hulle die karre gesien het en besluit het maar dis wat hulle gaan doen. Hulle sou enige tyd as hulle die voertuie wou hê, sou hulle dit vir hulle gegee het. Hulle het nie nodig gehad om dit te doen nie. Hulle het nie nodig gehad om hulle so te behandel en so seer te maak nie. My ouers sou vir hulle die voertuie gegee het. En dis wat ek nie heeltemal kan verstaan nie, waarom dit nodig is nie. Dit maak nie die sin hoekom hulle dit gedoen het nie.
Heidi het ook met my oor die konsep van vergifnis gepraat. Sy het verwys na een van haar gunsteling boeke, The Shack. Die boek, waarvan later ook 'n fliek gemaak is, draai om 'n gesinsman en Christen wie se dogtertjie op 'n kamp uitstappie ontvoer en vermoor word. Die boek raak baie verskillende onderwerpe aan, insluitend geloof, verwyte, aanvaarding en vergifnis. Heidi sê na die moord op haar ouers en sussie het sy heeltemal anders na die boek en fliek gekyk en opnuut besef hoe maklik dit is vir ander mense om te sê jy moet vergewe, veral wanneer iemand geen berou betoon nie.
Mense verstaan moeilik hoe dit is om regtig deur so iets te gaan. As jy eers regtig na jou mense en jou geliefdes moet soek, en jy het geweet, hulle is iewers daar buite, in die eisende koue, en jy weet nie of hulle leef nie, jy weet nie of hulle okay is nie. Dan kyk mens anders ter na so vlieg. Ek het dit jare ter gekyk, maar toe ek het nou weer kyk, toe het my net baie meer geraak. Mense is baie vinnig om vir jou te sê, jy moet vergewe, hulle is op 'n beter plek, en jy moet aanbeweeg. Maar dit is baie moeilik om die vergewe ding te doen, as die persone wat absoluut soveel van jou gevat het en so wreed alles van jou weggevat het, nie eers berou het nie. En ek dink dis vir my die moeilikste ding. Hulle het net tot nou toe het hulle enige teken van berou of enige tekens van jammer of enige iets gehad. Hulle het dit gedoen en hulle lag daaroor. So hulle is baie gelukkig met hulle besluit en hulle is baie gelukkig met wat hulle aangevang het. En dis moeilik om iemand te vergewe wat bereid is om te erken dat dit wat hy gedoen het verkeerd is. So ja, die film het my verskriklik ontstel toe ek het weer kyk, want dis maklik vir iemand om te sê nie, ek moet vergewe, maar dis baie moeiliker om te vergewe as jy werklik in daai situasie is. En jy weet werklik wat dit alles behels en waaroor dit alles gaan.
Heidi sê haar familie was uiters geheg aan mekaar. Haar ma en pa was boonop onafskeidbaar. Op foto's wat Heidi met my gedeel het en wat op Marula Media se webblad te sien sal wees, is dit ook duidelik dat Dan en Breggie nog dol verlief was. Die sissies en hul ouers was boonop byna elke dag in kontak met mekaar. Daarom is hierdie reuse verlies na 4 jaar steeds so tasbaar.
Ek mis hulle en met dit is dit so groot beskrywing. Ek mis hulle mens wees. Ek mis dit om die foon op te tel en hulle net te bel en met hulle te gesels oor elke simpel, allerlaagse dingetjie wat elke dag in my lewe gebeur. Hulle was ons grootste aanhangers. Hulle was ons grootste steunpilare. Hulle was ons raadgewers. Hulle was ons Google. As ek iets nie geweet het nie, het ek hulle gebel en hulle was altyd daar en hulle het altyd raad gehad. Maar bo dit alles moes ek nie om hulle te kom bel en te weet hulle is daar. Want die oomblik wanneer jy jou ouers verloor en die oomblik wanneer jy van jou suster of jou broer of familie naby aan jou verloor, verloor jy 'n stukkie van jou menswees en jy verloor 'n stukkie van jou waar jy vandaan kom. En vir die eerste keer het jy nie jou ouers nie en jy's half 'n weeskind. Jy kan nie net gou die foon optel en net gou bel en sê hoe moet ek nou hierdie dingetjie doen of wat sal pa voorstel, wat moet ek nou hier aanvang? En ons mis al die dinge waarop hulle uitmis. Al die dinge waarvan hulle nie meer deel kan wees nie. En dis wat daai vyf alles van ons gesteel het. En niemand kan dit ooit weer terugbring nie. Niemand kan dit ooit verander nie. Niemand kan dit ooit weer beter maak nie. Ek sê baie keer vir mense, daar's altyd uitdagings in die lewe. En die lewe gaan altyd vir jou een of ander verlies gee. Daar is baie uitdagings in die lewe, soos verlies van jou werk of jou inkomste, of daar is soveel uitdagings in die lewe. Maar ons is groot gemaak dat met liefde en met ondersteuning en geloof kan jy alles oorkom. My ouers het ons geleer dat jy moet opstaan en jy moet die as van jou afskud en jy moet seker maak dat daai verlies nooit rarig tot in jou siel sal kom nie, en dat jy sal kan opstaan en aangaan. Maar toe verloor ek my ouers, en hulle was die mense wat die rigtingwysers was. Hulle was die mense wat ons gewys het hoe om op te staan en hoe om al hierdie dinge aan te pak. En ewe skielik is hulle nie meer daar, en dis swaar.
Johan Kloppers, 'n traumaberader wat die familie gedurende die hofsaak bygestaan het, sê die wreedheid van die saak sal hom altyd bybly. Hy benadruk ook dat dit uiters belangrik is dat familielede oor hul seer moet praat.
Weet jy, in die meeste van die gevalle, hier daar eerste paar hofverskynings, is daar amper toeloop van mense. Daar is lede van die publiek wat dit bywoon, daar is baie keer politieke partye wat dit bywoon. En hoe langer hierdie gevalle aangaan, hoe minder word die mense. Weet jy, daar is regtig tye gewees waar in Hooggeregshof in Kimberley, waar Heidi hulle se saak voorkom, dat dit ons drie is wat daar sit, ek en Heidi en haar sussie. Julle is die enigste mense wat daar is. En daar was baie keer wat self alleen daar gesit het. En dis ook om ek sê, dit is net daai, dit vanmiddag stap hulle uit daai hof uit, en waar gaan hulle heen? Wat gaan doen hulle? Hulle sit met hulle emosies, hulle sit met hierdie leens wat in die hof uitgekom het. En dit is hoekom dit vir my net so belangrik is om daar te wees. Jy weet, daar's gevalle wat ons na die tyd vanmiddag gaan loop ons in 'n winkel rond en dan vanaand gaan sit ons by hulle plekkie waar hulle bly en ons praat oor die dag van wat in die hof gebeur het en hulle emosies borrel weer uit. En hulle het dit nodig om dit met iemand te deel, want familie of vriende verstaan nie altyd regtig hoekom hulle optree soos wat hulle optree. En ek dink dit is wat vir my die passie is. Ek sê altyd, onskuldige mense kom nie sommer in 'n hof nie. So daai eerste gewaarwording ook vir mense om daar in te stap, daai gevoel wat jy daai het, ons hoort nie hier nie, maar ons word vrywillig verplig om hier te wees, omdat ons moet kom aanhoor wat aan ons families gedoen is. En dit maak dit so moeilik vir die mense waar hulle dit alleen moet deursien, waar daar nie iemand is wat hulle kan bystaan nie. En ook dat dit baie keer val wat in die proses gebeur, en het te ou die kennis om vir hulle te kan verduidelik hoekom is die volgende vraag gevra, of hoekom het die volgende persoon die volgende goed gesê, of hoekom het die aanklaer sekere opmerkings gemaak. En kan 'n ou dit vir hulle doen? En 'n ou is ook 'n skakelpersoon tussen die ondersoekbeampte en die aanklaer, om net vir hulle daai proses te probeer vergemaklik om daar te wees as hulle hierdie moeilike vrae het wat hulle nie regtig voor antwoorde het nie. Ek dink die feit, eerste plek, ek neem die tyd wat het gebeur, dit was bitterlik koud geweest en in Haarswater hier moeilike plaas gevind het. En dat wat ek van Heidi hulle ook, jy weet, wat verstaan het, hulle sussie Elsie, wat nou ook vermoor is, die moontlikheid dat sy nog kon gelewe het toe hulle haar daar in die veld gelos het, was vir my net, want ons het een van die beskuldigdes het ons nou staatsgetuie geword, en hy het dit gesê onder kruisverhoor dat daar's 'n moontlikheid dat hierdie vroutjie nog kon geleef het. En om dit vir jouself te probeer indink, om jou brein daar rondom te kry, om te dink, weet jy, nie soos iemand is bitterlik koud, jy los iemand daar in die veld, en ook die dag toe hy getuienis aangehoor is, om daar saam met daai en drie te gesit het, die emosies wat jy in hulle gesigte gesien het, hoe hulle dit moes ervaar het, dit was net vir my, dit het regtig my ook baie na in die hart kom nie. Ek dink dit is nog steeds daar is, partykeer wanneer jy met mense praat oor hierdie insidente, dat hulle besef nie, dit vind nog steeds, dit gebeur nog daagliks. Ek meen, as jy kyk net in die laaste, kom ons sê 4-5 dae, was daar brutale 4 of 5 plaasaanvalle en moorde wat plaasgevind het. En dit is asof dit net nog 'n artikel is wat partykeer net verbygaan. En as jy dit met mense deel, dan is het oor, ek het nie geweet dat dit weer gebeur nie, ek het gedoog dat dit minder geraak. En dit is ook omdat so nodig is, jy weet, ek het nou een navraag gekry op die geval van Vogwel, waar een vriendin van die familie vir my gesê het, Johan, ons kan nie dat hierdie ook net weer wegraak en hierdie seun vir niks gesterf het nie. En dit is ook omdat ek sê, dit is, mense besef nie regtig hoe ernstig dit is nie, en die brutaliteit daarachter is net vir my asof het erger word. Dit is nie, net as jy gedink het, jy het van een erge geval gehoor, dan kom een nieuwe geval op, hoe hulle iemand seer gemaakt het, hoe hulle letterlijk doodgemaak is. En ook in die hofsaak, daar is nie, ek kan nie aan een geval denk waar een uitspraak al gekom het, waar die beskuldigdes regtig redes aangevoer het, hoekom hulle dit gedoen het. En daarom denk ek, bly dit so belangrik, dat ons kan nie dat hierdie mense onnodige doodsterf en die publiek nie daar buiten kan leer daarvan.
Baie dankie dat jy na die episode van Koelbloedig geluister het. Ons hoop werklik saam met Heidi, Trudy en hul familie dat geregtigheid sal geskied en dat hulle uiteindelik met hulle pad na genesing sal kan begin. Skakel in op Marula Media om na die jongste episode te luister of luister saam op Apple Podcasts, YouTube en Spotify.